Boží slovo vám mohl sdělit srozumitelně, abyste z toho mohli mít užitek. Pane, já ti tak děkuji za to, že ty nechal znám své slovo, pane, že jsi ho dal zapsat a že jsi ho uchoval až po dnešní den, pane. A tak dej, ať tady toto slovo, o kterém ty říkáš, že je v něm život, že je prostě něco, co může provést náš vlastní život těmi bouřemi, ukázat nám ten správný směr, které osvětluje naši cestu, pane. Ať tak to slovo, co budu i tak dneska říkat, ten kousek, tak může být tak k užitku a k požehnání, k pozbuzení pro každého jednoho z nás. Amen. Já se minulý týden, takhle ještě začnu, minulý týden bratr Rostě, já jsem tu sice nebyl, ale slyšel jsem to, mluvil něco ohledně Davida a ohledně hříchu, který něco způsobil v Davidově životě. A v jistém smyslu naváží, protože taky budu mluvit o Davidovi, ale nejenom o něm. A většinou já moc zrovna o Davidovi nekáži, ale udělám takovou pro sebe výjimku. A budu, to slovo jsem si nazval jako co je větší zlo, nebo možná bych to mohl nazvat co je větší hřích. Víte, kdybych položil si otázku, podle čeho my posuzujeme zlé jednání, možná bych mohl říct, podle čeho posuzujeme dobré jednání, že třeba tamto je horší než jiné, že tamto je lepší než jiné. Prostě často máme v hlavě prostě nastavené, zaběhlé způsoby, když někdo něco udělá, tak my si to prostě vyhodnotíme. Toto nebylo nejlepší, ale prostě to ještě nebylo tak hrozné. Toto je prostě něco strašného, co ten člověk udělal. Prostě máme nějaký takový podvědomý mechanismus, možná ani nepřemýšlíme, z čeho pramení. Možná bych mohl položit zase jinou otázku. Mají všechny skutky, myslím tím zlé skutky, stejnou míru zla? Je všechno, co člověk udělá třeba špatně, je to stejně zlé? Víme, že každý hřích je před Bohem ohavný a samozřejmě Bůh každý hřích vnímá negativně, to je skutečnost, ale jsou všechny skutky opravdu stejně zlé? Proč se někdy děje v našem životě, v našem pohledu na hřích, že některý hřích nám přijde mimořádně odporný? Příklad, když nějaký člověk chytne a vyhodí dítě z balkónu a nějaké miminko a říkám si, no to je strašné, takového člověka by měli minimálně do doživotí zavřít, nebo prostě, kdyby existoval trest smrti, jo, klidně na něm vykonat. A zase jiný hřích, když někdo ho spáchá, tak zase říkáme, prostě někdo udělá nějaký podvod a nebo machinaci, tak si říkáme, no ne, to, není to správné, ale tak jako prostě konec konců z cizího krev neteče. Prostě nad některým hříchem tak trošku mávneme někdy rukou, nějak nám to až tak nás to netrápí, nepálí. V podstatě ho tak trošku tolerujeme. Možná tak, jak se když Ježíše zeptali, řekni nám, které přikázání je největší, možná bych mohl položit otázku, který hřích je největší, že? Samozřejmě uvědomuji si, že odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá, ale chci poukázat na něco, co způsobuje, že hřích je větší než jiný hřích. A prvně ale, než se toho dotknu a než přejdu do Božího slova právě k Davidovi a k dalším věcem, tak chci říct jenom takovou základní věc. V podstatě, co je hřích? Dnes totiž je problém pro lidi nejen ve světě, ale i v církvi stále těžší rozpoznat, co vlastně je hřích. Je to paradoxní, obzvlášť v církvi by to mělo být v jistém smyslu jasné, ale není to pravda dneska, bohužel. Protože tak, jak ve společnosti jsou nastavené, že je všechno relativní, tak i my někdy, my, co přijímáme a že věříme v Boha, tak se bráníme přijmout nějaké absolutní prostě měřítko, nějaké absolutní hodnoty a přijde nám jako takové cizí říct, prostě toto je jasně hřích za všeho okolnosti, toto hřích není. Máme s tím takový problém. A lidé, že dneska ve společnosti je běžné, že slovo hřích se možná, pokud se vůbec dá použít, tak se dá použít pouze na opravdu takové, že někdo je takový nějaký hnusný sadistický vrah, že, nebo že vyhodí to malé dítě z balkónu, tak takový člověk skutečně to asi je, to už by nazval možná i lesk, který ateista, že to je asi hřích, za který by ten člověk zasloužil peklo, kdyby podle jeho mínění Bůh existoval. Ale spousta takových jiných věcí, to je prostě normální. To žádný hřích není. Takže lidé jakoby určité měřítko zoufale potřebují, ale problém je, že ho odmítají, takže mají problém poznat, co je hřích, že hřích je vlastně, v podstatě bych řekl, veškeré zlo. Odmítnutí toho, co Bůh zamýšlel pro člověka jako dobrého, odmítnutí toho a říct prostě ne, já si myslím, že dobré je to jinak a na základě toho udělám nějaké skutky. Ať už proti člověku, proti Bohu, možná i proti sobě. A tady tyto věci by se daly definovat podle Bible jako hřích. A teď se chci podívat trošičku teda na toho Davida, ale nejenom Davida, ale i na Saula. Víte, když my mluvíme o těchto dvou králích ve Starém zákoně, tak často říkáme, David je ten, který byl Bohem vyvolený, byl to muž podle Božího srdce, byl to Boží služebník. Saul, to byl ten odpadlík, to byl ten člověk, ten špatný král, ten člověk, který prostě na něm nebylo, dá se říct, nic dobrého, který vlastně ani neměl být králem, protože vlastně si to nějak lid vynutil. Máme takové srovnání, kontrast. Saul špatný, David jakoby dobrý. V jistém smyslu je to pravda, ale ukážu vám, že v jistém smyslu si to někdy idealizujeme. V první řadě si uvědomíme, že oba dva tyto králové byli pomazaní a vybráni Bohem. Saul nebyl žádný samozvanec, který by si urval ten trůn sám od sebe. Saul prostě si tam taky nějak staral o ty osly, které hledal a potkal prostě proroka Samuele, který měl Boží povolání, pověření pomazat krále a Bůh mu řekl, to je on, toho pomaž. A nebylo to, jo, tak to říká Boží slovo. Nebylo to, že by si ho Samuel nějak vybral sám, nebo že by lidi udělali referendum, nebo něco takového, že by dali kandidátky všechny izraelské kmeny, každý kmen by dal svého. Prostě nebylo to tak. Saul byl vybraný Bohem. Saul dokonce říkal, já se na to ani nehodím, já se na to necítím. Ale Bůh ho prostě povolal do této služby. Podobné to trošku bylo s Davidem, že? Ten taky byl poslední z bratří, pásl ty ovce. V podstatě ho tam otec ani nechtěl zavolat, ale Bůh si ho vybral. Možná by tam ukázal ten kontrast, kdy podle Saula, který byl tehdy takový vysoký a statný, tak Samuel hledal podobný vzor, ale Bůh mu ukázal něco jiného. Ale oba dva tyto mužové byli umazáni a povoláni Bohem. A co teď řeknu? Oba dva se dopustili jak nějakých dobrých věcí, tak hlavně se dopustili velkých chyb. Oba dva. Ukážu vám tady, u každého jsem si našel 6 takových hlavních věcí, kterých se dopustili. Prvně se podíváme na Saula. Budu trošku listovat v těch knihách Samuelových, protože samozřejmě, a nebudu to samozřejmě celé číst, vždycky jenom nějaký verš, a zbytek k tomu řeknu, protože bychom to tady četli půl hodiny, protože to je snad 15 kapitol. Takže začneme v 1. Samuelově ve 13. kapitole a tady přečtu verše 8 až 9. Tady je v podstatě Saul, který čeká na Samuele v Gilgálu a čeká, protože jdou proti němu nepřátelé a jen má pokyn, aby počkal, až Samuel přijde, aby obětovali Bohu nějaký obětní hod, aby Bůh požehnal a uchránil je před těmi nepřáteli, kteří vpadli do jejich země. A tady se děje taková věc. Čekal tam 7 dnů do chvíle, kterou určil Samuel. Ale Samuel do Gilgálu nepřicházel. A lid se od Saula rozprchával. Saul tedy řekl, přineste ke mně oběť, zápalnou a pokojnou. A obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil s obětováním zápalné oběti, přišel Samuel. Dál to pokračuje tak, že Samuel říká, co jsi to udělal, proč obětoval, proč nepočkal. A ten mu odpovídá, no ale já jsem čekal tak dlouho a ty jsi nepřicházel a lidi už utíkali a já jsem měl strach a tak dále a tak dále. Prostě Saul obhajuje a tak trošku obkecává to, co udělal. On měl jasný pokyn od Samuele, který dostal od Boha, že tam má čekat, prostě dokud on nepřijde. A prostě Samuel se z nějakého důvodu spozdil. Někteří mají rádi dochvilnost, tak vidí, že dochvilnost není zásadní věc v Božím království. Ale ale je důležitá samozřejmě. Já vím, že já nejsem zrovna ten nejdochvilnější člověk. Ale tady vidíme, že Samuel nepřicházel tehdy, kdy v podstatě měl. A Saul si říkal, tak on asi nepřijde. On se na mě vykašlal, nebo prostě dostal strach. A ta skutečnost, která tu je, že on jakoby nevěřil, že bez toho, aniž by udělal tu oběť, bez toho, aniž by udělal ten nějaký obětní obřad, že Bůh je s ním. Prostě neměl ten vztah, že nevěřil tomu, že Bůh je s ním bez toho, aniž on by něco vykonal. Měl strach, to byla jistá nevíra. A potom taky on si uzurpoval něco, co on neměl právo dělat, protože podle tehdejšího řádu tu oběť mohl přinést jenom ten, v podstatě ten pomazaný kněz prorok, jo, který mohl vykonávat tyto obětní řády. To nemohl vykonávat prostě jen tak někdo, jako kdo by zrovna řekl, já taky věřím v Boha, já to udělám. Ani král ne. Takže on v podstatě řekl, nevadí, Boží slovo sice říká, že to mám udělat tak, no, ale jelikož Samuel nejde, tak co mám dělat, šup, udělám to já. Takže v podstatě on měl strach a svévolně obětoval a byl neposlušný. My bychom si možná řekli takové, ne zas tak hrozné věci, že? Ale v podstatě to bylo velmi špatné. Samuel prostě ztratil, ještě ne Bůh, ale v této fázi Samuel ztratil důvěru, že teda je Samuel ztratil důvěru, že Saul je ten pomazaný, ten skutečně ten, který měl být pomazán, protože si říkal, toto není možné, jednal jako pomatenec. Takže vnímal tady tento skutek velice zle, ale Saul prostě na to reagoval tím způsobem, že říkal, no v podstatě za to můžeš ty. Ty jsi měl přijít včas, kdybys přišel včas, tak já bych nic neobětoval. Jo, v podstatě mu říká, no lid utíkal, já jsem nemohl nic jiného dělat, no ty kdybys přišel včas, já bych to byl neudělal. Takže on se odmítal vzít odpovědnost za to, že v podstatě on porušil to Boží přikázání. V podstatě on měl nevíru. V podstatě on jednal neposlušně. A ještě za to de facto mohl Samuel, že přišel pozdě. V jeho očích. Tak to tam říká. Lid utíkal. Prostě on neříká, jejda, já jsem prostě zřešil. Ne, lid utíkal, ty jsi nešel, co jsem měl dělat. Podíváme se dál. Do 15. kapitoly, tam je zase ta druhá věc, kdy má Saul příkaz od Samuele, že má vyhubit amalekické nájezdníky, kteří ničili Izrael a kteří v době, kdy Izrael přicházel z Egypta, tak se postavili proti němu, napadali ho, odmítli, aby prošel jejich územím, prostě škodili mu. A Bůh nad nima vynesl kletbu, že tento kmen, který takto se spečoval prostě Božímu lidu, měl být vyhuben. A dostal pokyn od Samuele, že má jít, vzít vojsko, napadnout ten kmen v poušti a celý ho zničit, včetně zvířat, včetně prostě majetku. Jo, to byla kladba, protože ti lidé byli zaprodaní hříchu a v té době starého zákona ještě nebylo možné jinak s hříchem naložit. Takže Saul vytáhl na tento boží pokyn, vpadl, pobil skutečně, nebo porazil Amáleka, zničil jeho vojsko, ale již to dopadlo trošičku jinak. Když se podíváme do veršu 7, až přečteme si pár veršů, jo, od 7. verše. A Saul Amáleka pobíjel od Chávily směrem na Šur, který je naproti Egyptu. Amáleckého krále Agaga chytil živého, ale ostrým meče vyhubil všechen lid jako klatý. Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy zbravu a skotu z druhého vrhu a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěl je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničil jen to, co bylo podřadné a bezcenné. I stalo se slovo Hospodinovo k Samuelovi. Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mě odvrátil a mými slovy se neřídí. Tu splanul Samuel hněvem a po celou noc úpěl k Hospodinu. Za časného jitra šel Samuel vstříc Saulovi. Tu oznámili Samuelovi. Saul přitáhl na Karmel a postavil si tam znamení své moci. Pak se obrátil a táhl dál a sestoupil do Gilgálu. Když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil, buď požehnán od Hospodina. Řídil jsem se Hospodinovým slovem. Samuel se však tázal, A co to bečení ovcí, jenž doléhá k mým uším? A to bučení dobytka, které slyším? Saul vysvětloval, přivedli je od Amáleka, lid ušetřil nejlepší kusy z bravu a skotu, aby je obětoval Hospodinu tvému Bohu, ale zbytek jsme vyhubili jako klatý. Takže toto je vlastně okamžik, který se běžně vykládá jako okamžik pádu Saula, kdy má nový příkaz, novou šanci prostě prokázat, že chce být poslušný Bohu. Jak jsem četl, prostě udělá část té akce, ale opět si ten boží příkaz vyloží po svém. Ještě klidně říká Samuelovi, splnil jsem nařízení boží. Udělal jsem to, co se po mně chtělo. Ten mu říká, a co to bučení dobytka, co tam ty věci. No, my jsme uchovali všechno to dobré, to budeme obětovat Bohu, to se bude Bohu líbit, to bude slavnost, všichni se pomějeme, to bude prostě bezva. Ale to vůbec, o tom Bůh vůbec nemluvil. To bylo zcela proti tomu, co Bůh chtěl. To bylo, dá se říct, alibismus, prospěchářství. Možná bychom mohli to použít i výraz vlastní cesty. Možná bychom řekli, zase neudělal nic tak strašného. Jo, protože co? Tak lid si říkal, ovce, není to škoda, ty ovce na nic nemůžou. Dovezeme jich domů, lid se poměje, Bůh bude spokojen, ještě mu uděláme oběť, však Amáleka jsme vyhubili, všichni budou spokojeni a já budu mít klid. Si říkal Saul, nebudu muset, jo, lidi by byli unavení, a tak budou mít aspoň kořist, já jim ani nemusím třeba dávat nic za to. Jo, oni budou šťastní, já budu, jo, všichni budou spokojeni, Bůh bude spokojený. Ale velice se prostě mýlil tady v této věci. Prostě Bůh tuto věc viděl jako velice špatnou. A co se říká Samuelovi? Když on ho na to upozorňuje, tak on zase vysvětluje. No to víš, lid viděl tady tyto pěkné kusy a my jsme si řekli, že budeme obětovat a tak dále a tak dále. Takže můžu říct takovou první věc. Ještě budu pokračovat samozřejmě v hříších Saula, to možná trošku stručněji potom, ale hřích je větší, když ho omlouváme, že to hřích není. Ten Saul byl konfrontován hříchem, ale on prostě jednoduše říkal, toto bylo, to ne, to je dobré, jo, o nic nejde. V podstatě já jsem toho Boha poslechl, udělal jsem to, co chtěl a tady jenom zařídíme pár takových drobností. To je v pořádku. A potom už to jde svým způsobem se Saulem poměrně prudce z kopce, protože se dostává do konfliktu s Davidem v tom smyslu, že on ví, že David s Davidem je Bůh a od něho Bůh odstoupil. A v podstatě v 19. kapitole tam začne brojit proti Davidovi zcela bezdůvodně ho pojme zášť a strach. To tady nalistuji. V 19. kapitole v 6. verši je řečeno, nejdřív na začátku, v prvním verši, je Saul promluvil se svým synem Jonatánem i se všemi svými služebníky o tom, že by měl být David usmrcen, ale Saulův syn Jonatán si však Davida velice oblíbil a proto ho varoval a tak dále a snažil se vymluvit Davidovi, že tento skutek není správný. Kdybychom se podívali o pár veršů předtím, tak Saul viděl a poznal, že Hospodin je s Davidem, i jeho dcera ho milovala a bál se Saul Davida ještě víc a byl po všechny dny Davidovým nepřítelem. Takže v podstatě v jeho srdci on se začal bát prostě o sebe, začal podezírat Davida z něčeho, co vůbec David nechystal proti němu. Začal mít falešnou zášť, začal mít zase opět strach. Jo, jak měl strach předtím z nepřátel, jak měl strach z lidu, jak měl teď strach znova z Davida. A začal na základě toho jednat prostě nerozvážně. Nejdříve ho chtěl zavraždit, potom v 6. verši, když Jonatan Saula přesvědčil, tak je Saul Jonatana uposlechl a Saul se zapřisáhl, jakože živě Hospodin nebude usmrcen. Najednou zase změnil a vydal přísahu, ale zase o pár veršů dál, v 10. verši, vidíme, ale Saul chtěl Davida přibodnout kopím ke stěně. Ten však před Saulem uskočil, Takže Saul zabodl kopí do stěny a David té noci utekl a unikl. V 6. verši David nebude usmrcen, v 10. verši už háže kopí. Takže vidíme, že Saul svoji přísahu zas tak moc vážně nebral. Prostě slovo sem, slovo tam. A to samozřejmě bylo to samozřejmě dané tou záští, nenávistí, strachem, které on nosil ve svém srdci. A toto byl samozřejmě jeho hřích. Pak na základě toho ve 22. kapitole reaguje, když David uniká a kněží, kteří sloužili Bohu, když David šel kolem a prchal před Saulem, ale oni to nevěděli, tak mu dali nějaké jídlo, dali mu ten meč, který tam měli, a Saul se to dozvěděl, tak na základě na to reagoval pomstichtivě a tyto muže, kteří nic nevěděli, tyto muže, kteří v podstatě se domnívali, že tím slouží králi, tak on je na ten popud nechal povraždit. Tyto vlastně, dá se říct, věrné služebníky. Takže se opět dostává k tomu, že jako král se projevuje nespravedlivě a dopouští se možná, i když ne on vlastní rukou, ale rukou jeho služebníku nespravedlivého soudu, tudíž nepřímé vraždy. A potom samozřejmě ve 26. kapitole opět porušuje ten slib, že dal, že David nebude usmrcen, ale opět ho pronásleduje a opět dochází k tomu, že David ušetří jeho život, takže znovu porušuje tento slib. A ve 28. kapitole Saul už je tak v podstatě na dně, že už ani nedostává se mu napomenutí už od Boha, nedostává se mu žádné upozornění na to, že jedná zle. A jelikož, i když se ptá Boha, tak mu neodpovídá dokonce ani skrze los v tom, co má dělat, tak jde a jde se doptávat duchu zemřelých, což bylo zapovězená věc, což byla okultní věc, ptát se v podstatě démonu a ďábla na to, co je boží vůle do budoucna. Takže tady Saul, vidíte, dělal nějaké hříchy. Ano, byl svévolný, neposlušný, jednal prospěchářsky, byl nespravedlivý a nakonec se dopustil okultismu před svou smrtí. A teď se podívejme na Davida, co vlastně způsobil David. V 1. Samuelově 25. kapitole, když byl David, dá se říct, takovým psancem, tak nějak se staral nebo pomáhal chránit stáda Nábala. A poslal pak nějaké lidi ze své družiny, aby přišli k Nábalovi, popřáli mu pokoj, aby jim poslal nějaké potraviny prostě pro tu jeho skupinu, která byla s ním. No a Nábal se mu vysmál a řekl, že prostě kašle na Davida, že ho prostě nezajímá, že David je psanec, za co on s ním má společného. A David na to reagoval velice hněvivě a měl v úmyslu vyhladit celý jeho dům. Tento hněv rozhodně nebyl boží hněv. To byla Davidova prchlivost a Bůh ho právě předtím uchránil skrze Abigail, která vyšla, naložila osly s jídlem, vyjela mu naproti a když on jej potkal, tak mu řekla, že to veze jemu, že její pán je prostě nerozvážný blout a on řekl, požehnaná buď Hospodina, že jsi mi zabránila, abych se dopustil toho krveprolití. Že David v srdci neměl nic dobrého, chtěl spáchat veliké zlo, které nebylo rozhodně žádným božím pokynem, ale tehdy byl schopný zareagovat. Ale jeho hřích byla určitě prchlivost. Jeho prchlivost, které se dopustil. Jo, prostě hněv. Prchlivý hněv. Potom v 2. Samuelově, v 5. kapitole, se děje taková věc, tam to přečtu ze 3. verše, přečtu třetí verš. To mám s 6. Mám to tu 13. verš, pardon. Po svém příchodu z Hebronu si vzal David další ženiny a ženy z Jeruzaléma. A Davidovi se narodili další synové a dcery. Možná si říkáte, to je prostě, to si člověk ani nevšimne, to je normální, že si v tom starém zákoně brali vícero žen a brali si ti králové nějaké další ženy a ženiny. Ale kdybyste se podívali do 5. Mojžíšovi, kdy v 17. kapitole, v 17. verši konkrétně, Ale kdybychom si přečetli celou 17. kapitolu, kde se mluví o pokynech pro budoucího izraelského krále, takže Bůh počítal s tím, že v Izraeli bude král, to zase nebyla vyloženě výmysl těch lidí sám od sebe. Tak tam je řečeno, že král nemá mít mnoho žen. A v podstatě tím, že David si bral další ženy, tak buď přehlížel nebo nedbal tady tohoto božího slova a v podstatě si tím způsobil řadu problémů a jeho syn Šalamoun, který podle tohoto vzoru měl dokonce až 1000 žen, tak málem vlastně upadl úplně od Boha. Možná až na poslední chvíli byl zachráněn. Takže tady tato věc byla špatná. My bychom to mohli nazvat, že to byla nezdravá touha, nebo bychom mohli použít až slovo prostě chtíč po těch ženách, které vlastně podle božího slova on se ani brát neměl. I když Bůh do jisté míry toleroval mnohoženství ve starém zákoně, tak to mnohoženství, které přerůstalo do takových desítek a stovek prostě manželek, bylo něco, co s čím Bůh prostě nesouhlasil i ve starém zákoně. A taky se to projevovalo silným negativním vlivem v životě těch lidí, kteří takto postupovali. To se potom projevilo mnohem horšíma věcma v 11. kapitole 2. Samuelově. Tam je ten známý příběh o Davidovi a Batšebě a o Uriáši. Možná tato touha, když si bral další a další ženy, ho vedla k tomu, že neměl problém, když viděl Batšebu, proč by si ji nepřibral taky. Jenomže Batšeba byla na rozdíl od těchto žen už vdaná, takže když si David nechal povolat a spál s ní, tak se dopustil samozřejmě cizoložství. No a když se to nedalo utajit a nechal zavraždit jejího manžela úkladně, tak se dopustil vraždy. To už jsou docela takové hnusné věci, ale v podstatě už jenom ta věc, že si bral hodně žen, neukazuje na nějak vysokou charakterovou kvalitu. A potom se dopustil David ve 2. Samuelově 24. kapitole takového skutku, že udělal sčítání lidu. My bychom si řekli, tak snad to snad není nic, že? Tady dneska máme běžně každý 10 let sčítání lidu. Ale dokonce Joába další Davida varovali před tím, aby to nedělal, protože to nebylo na boží pokyn a toto sčítání lidu bylo svévolné a toto sčítání lidu vedlo Davida k tomu, že si chtěl dokázat, že on je král někdo. Prostě píchá velikářství. Kolik má moc vojáků? Kolik má moc všeho v Izraeli? Jak je Izrael obrovský? Jak se to jeho království rozrůstá? Prostě taková píchá velikářství byly hříchem v tomto bodě. Přejdu dál, to nebudu tam číst. V první královské 1.6 se děje taková věc, kdy, vlastně Rostě o tom trošku mluvil minule, kdy David měl jisté potíže ve své rodině a tady v tomto bodě má potíže s Adoniášem. A tady toto místo přečtu, ten 6. verš. Přečtu od 5. Adoniáš, syn Chagitín, se vynášel, královat budu já, a opatřil si vůz, koně a 50 mužů, kteří běhali před ním. Otec ho po celý ten čas nezarmoutil otázkou, co to děláš? Také on byl velmi pěkné postavy a narodil se po Abšalomovi. Tady je klíčový ten problém, ho nikdy nezarmoutil otázkou, co to děláš. Možná se David cítil trapně, že by měl někoho napomínat po těch všech svých pokleskách, ale jako otec rodiny v tomto bodě selhává. Jo, syn si dělá v podstatě, co chce a on možná ho to trápí, ale nereaguje. To stejné bychom mohli říct jo, o Abšalomovi a těch dalších kauzách a na to už nemám teď prostor. Takže tady jeho synové v podstatě hřešili, ale David selhal v tom duchovním vedení, které jim měl jako otec poskytnout, ke kterému byl každý Izraelita vybízen. Jo, že jich má vést do božího zákona, že jich má vést do poslušnosti těm věcem, aby jednali podle toho, jak se Bohu líbí. No a potom ve 2. kapitole o kus dál dává poslední slova Šalamounovi a tam přečtu verše 8 až 9. Je tu u tebe i Šimeji, syn Gérův, Benjamínec z Bechurimu, který mi zlořečil strašlivým způsobem v den, kdy jsem odcházel do Machanajmu. Ale potom mi vyšel vstříc dolů k Jordánu a já jsem mu při Hospodinu přísahal, neusmrtím tě mečem. Teď však ho nenechávej bez trestu, protože jsi moudrý muž, budeš vědět, jak s ním naložit, aby z jeho šediny uvedl v krvi do hrobu. Já jsem vždycky nechápal toto místo a ten bratr, který tam píše ty výkladové poznámky, mi potvrdil to, co jsem si myslel vždycky, že to rozhodně nebyla správná Davidova rada. Protože David přísahal, že mu to odpustí, přísahal mu, že mu nevrátí to zlo, ale jelikož on to přísahal, tak to udělal, jak se dneska používá výraz šalamounsky, pověřil, ať on vymyslí nějakou klíčku na to, aby mu mohli způsobit v podstatě zlo. Takže David nabádá k tomu, aby vymyslel, aby kladl nějaký vražedný úklad na tady tohoto muže, kterému přísahal, že ho nezabije. Což je vlastně, když to tak řeknu, nabádání k vraždě. Tak je docela nechutná věc, jako aspoň teda v mých očích. Takže když se podíváme na skutky těchto dvou mužů, tak nejsou moc pěkné, že? Čí skutky jsou horší? Jo, kdybyste měli sednout jako porota a říkat, čí skutky jsou horší, byl horší David nebo ten Saul? Možná mnozí lidi celá nezávisle by skoro možná označili klidně i Davida, protože ty jeho skutky jsou dost takové společensky odpornější. Tamten Saul někdy jednal spíš tak, to bylo o takovém postoji, o takové možná někdy nerozhodnosti a takových, jo, prostě podléhání takové té, jo, ale ten Saul vždycky, když něco udělal, tak najednou měl spoustu výmluv, a to není tak a to je bez problému a já jsem to myslel dobře. Zatímco David veskrze, když mu přišlo ta konfrontace, tak reagoval tím, že jeho srdce bylo zlomené, že si uvědomoval, že toto je vlastně odporné, co udělal. Jo, a tento hřích se nesnažil omlouvat. Ačkoliv, říkám, jeho skutky byly stejně tak špatné. Proto je dáváme do protikladu. Ne proto, že by jejich skutky byly tak protikladné, že by byli tak jeden tak výborný a nikdy nespáchal nic a druhý byl tak zlý. Ale právě proto, že skutky toho jednoho se udělali horšími, právě proto, že je jakoby omlouval, už v nich neviděl nic zlého. A to byl velký problém. Vždycky se ho snažil ten Saul omluvit. On za to nemohl. A právě chci říct takovou věc. Možná podléháme někdy své slabosti. Možná se dopouštíme, jak tady tito Bohem pomazaní lidi ve své době věcí špatných. To byli Bohem pomazaní, vybraní lidé k určitému úkolu, kteří se dopustili dost špatných věcí, velice závažných věcí. Ale přesto všechno mnohem horší, než to, čeho se dopustili, bylo, když ten hřích se bagatelizuje a když se omlouvá. Takže mnohem horší, než když my sami spácháme nějaký hřích, který je sám o sobě špatný, tak mnohem horší, než ten hřích samotný je, když ho omlouváme a říkáme, a to nic není. To je mnohem větší problém a před Bohem mnohem větší ohavnost, protože pak ztrácíme zábrany ten hřích spáchat znovu. A pak najednou máme jakoby otevřené dveře působnosti a nejsme schopni ho opustit. Protože jestli to nic není, tak proč bychom to dělali, že? Takže v tom je to horší, mnohem horší, když to omlouváme, než ten samotný skutek toho zla. A teď se podívejme ještě dál. Protože ten hřích člověka svazuje do otroctví. To je taková známá fráze, ale co to znamená? To znamená, že určuje za prvé, kdo je naším pánem, jo, jestliže pánem je Bůh nebo někdo jiný, je návykový. Většina hříchů si člověk zvykne dělat a začne považovat za normální. To je jedno, jestli to je braní drog nebo prostě pomluvy. Další věc, že má své důsledky v časnosti, ale hlavně určuje naši věčnost. Takže v tom je prostě hřích, který uvádí do otroctví a z tohoto hříchu musíme být vysvobozeni a jediný způsob v podstatě, jak zlomit moc toho hříchu, je pokání. To je jakoby jediný způsob. Jako jiná cesta Jo, není možná. Dokonce někdo může přijít a chtít, aby se někdo za něho modlil za vysvobození, že má takovou a takovou závislost. Ale pokud ten člověk nechce činit pokání, tak i kdyby se za něho modlil, já nevím kdo, bratr Bonke, tak mu to nepomůže. Protože bez pokání prostě ten hřích tam je, on ho de facto omlouvá, tak se ho nemůže pustit. A pokud samozřejmě, a tím pádem, jakoby je to, když vymeteš ten dům a přijde 7 horších, jak říká Ježíš v Evangeliu. Jo, vyčistíte dům od, když to tak řeknu, od špatnosti, jinými slovy od ďábla, ale jakoby 7 horších, 7x horších démonů přijde a obsadí ten dům. Takže tak nějak to funguje. Takže v tomto je to pak neúčinné. Ale pokání, které uděláme jenom, když nám někdo řekne, tak čiň pokání, tak je taky neúčinné. Víte, že Saul, když ho konfrontoval Samuel, tak byste tam se taky dočetli, o, zřešil jsem, ale teď prosím, pojď a prokaž mi podstup před staršími. Takže on de facto jakoby udělal pokání. Řekl, já jsem zřešil, jo, já jsem vlastně zřešil. Ale na druhou stranu mu to až tak jako, jo, až tak ho to netrápilo. Až tak mu to nějak nevadilo. Takže v tom je takový problém. Toto poloviční pokání nefunguje a život je čím dál tím zatvrzelejší, aspoň teda v případě Saula byl, až nakonec zemřel. A co to působí ta věc, že přichází nekající mysl, nebo naše mysl se stává nekající a zatvrzuje srdce člověka postupně víc a víc a víc. V tom je vlastně úskalí toho, že hřích se zvětšuje, nebo má větší, je větší, když odmítáme činit pokání, protože ten člověk se stává zatvrzelým. Nejenom, že to omlouvá, ale ten hřích je mu úplně jedno. Jo, nevidí v tom samozřejmě už vůbec žádný problém. Dokonce je schopný se s takovým hříchem klidně i chlubit. Přestane ho vlastně ten člověk, ten hřích vnímat. Je to takové podobné, já nevím, kdo z vás rád chodí bosky. Já osobně vůbec ne. Jo, možná někdo z vás, jo? Ale víte, že když chodíte bosky, vyzujete si boty, tak najednou vnímáte, jelikož většinou jsme zvyklí chodit v botech, tak najednou vnímáte prostě každý kamínek, každé pomalu ani stéblo trávy, jo? Rozdílnou teplotu, je vám zima od noh, nebo naopak asfalt pálí, když na něho svítí slunce. A samozřejmě, když si lidé chodili bosky, a jak to mohli vůbec dokázat? Já bych nedokázal tady pomalu, bych s velkým zapřením přešel tady po parkovišti k autu od modlitebny, protože mám na nohách měkčí kůži než na dlani a v podstatě na chodidlech. A v podstatě lidé, když dřív chodili bosky, tak se stalo, že jim kůže na chodidlech tvrdla. Jo, vytvářela se tam vrstva, která byla klidně dost silná, i několik milimetrů se vytvářela hrubá vrstva, která vlastně způsobila odumřelé kůže, že lidé vlastně nevnímali tu tvrdost, nevnímali tu rozdílnou teplotu, prostě nevnímali spoustu věcí, které my vnímáme. Dokonce ani některé ostré věci, které se do ní jakoby třeba drobné, samozřejmě, nemyslím nějaké obrovské trny, zabodávali, tak je nevnímali, protože se zabodli jenom do té mrtvé kůže a neprošli až do vlastního živého chodidla, kde byly nervové zakončení. Takže lidé byli díky tomu schopni klidně běhat po lese, jo, bosky. A to je něco, co způsobilo to, že to stvrdlo. A tak stejné je to i v účinku toho hříchu, který způsobí, že srdce člověka prostě tvrdne, tvrdne, tvrdne a až má natolik dobrý ochranný krunýř, že vlastně není schopné vnímat žádné ty, jakoby ty bolestivé, jo, věmy, není schopné vnímat žádné tu tvrdost, to, jak je to špatné. A neexistuje prostě žádné usvědčení pro takového člověka. A v Biblii je řada lidí, jejichž srdce se zatvrdilo. Víte, že Bible říká o faraonovi, a někdy používá výraz, že Bůh zatvrdil jeho srdce. Ale byl to opravdu jakoby Bůh, že by jako tak on řekl, tak ať má tvrdé srdce. Ale nebyl to spíš ten jeho nekající postoj, ten hřích, ta výzva, kterou on dostával skrze Mojžíše, kterou on dostával skrze Izrael. A on prostě říká, mě to je, já potřebuji otroky, já nemám zájem a Boha poslouchat nebudu. Nebylo to spíš tohle, které způsobilo, že byl pak tak tvrdý, že i když přicházely rány a přicházelo cokoliv, tak on byl tvrdší a tvrdší a tvrdší a nebyl schopný na to reagovat. Stejně tak bychom mohli vidět další, třeba krále Achaba. Král Achab dokonce se setkával s Eliášem a dostávalo se mu božích proroctví a napomenutí. A on na ně nereagoval a byl stále tvrdší a tvrdší a tvrdší. A je takovým příkladem krále, který prostě odmítal Boha. No, to stejné bychom mohli říct i o Jidáši. Jestliže Jidáš slyšel vyučování pána Ježíše a slyšel všechno to, co by měl jeho učedník dělat, ale on v podstatě se k tomu stavěl ve svém srdci odmítavě, krádl z pokladny a dobře věděl, že je to hřích, slyšel o tom mluvit Ježíše a tak dále, tak jeho srdce bylo tvrdší a tvrdší a tvrdší, až nebyl prostě schopen reagovat na nic jiného, než prostě na tu svoji představu toho hříšného života. Takže takoví lidé se chovají prostě bezcitně, už v podstatě potom ztrácí to, čemu říkáme svědomí, nebo ztrácí schopnost vnímat svědomí. Až tak, samozřejmě to se samozřejmě stane až za určitý čas. Takže dalo by se říct, že nemají svědomí. Jsou schopni hřích kdykoliv zopakovat. My bychom to mohli nazvat, že jsou jakoby recidivisti. Používáme pro kriminálníky název recidivista. Ale pro člověka, kterému se zatvrdí srdce, ten je schopný ten hřích kdykoliv zopakovat a jako je, není problém. A samozřejmě potom ten člověk neprojevuje žádnou lítost. Ale úžasné je, že Bůh zaslibuje, že nám může stvořit nové srdce. Že nám vymění to srdce kamene, to srdce stvrdlé za srdce masité. To je úžasné boží zaslíbení. Že i když ta neschopnost činit pokání nebo neochota činit pokání způsobuje, že náš hřích je větší, že náš hřích je odpornější, tak Bůh nám zaslibuje, že může a chce nám dát nové srdce. V podstatě jakýkoliv lidský soud, když by soudili nějakého zločince, tak se dívá při posuzování o zločinu, jestli ten člověk projevuje lítost. V jistém smyslu bychom mohli říct, sleduje, jestli ten člověk z toho činí pokání. A když neprojevuje lítost, tak mu vyměří tvrdší trest. Ten boží soud samozřejmě dokáže posoudit mnohem lépe naše srdce, ale jeho cíl není nás odsoudit na vyšší trest. A jeho cíl je nám to srdce prostě vyměnit. Vyměnit za srdce jiné, které bude schopné vnímat, cítit, jako prostě to chodidlo, které je nestvrdlé, dokáže vnímat klidně i zrnka písku někde na nějakém povrchu, zatímco to jiné není schopné vnímat ani, nebo samozřejmě trošku vnímá, ale jenom velmi omezeně. Takže když Bůh vidí hřích člověka, tak se pouze nedívá na to, co ten člověk dělá, jestli ten člověk někde krade, nebo jestli někoho uráží, nebo někomu fyzicky ubližuje, nebo já nevím, jo, pomlouvá někoho. To určitě samozřejmě Bůh vidí, dokonce to vidí tak, kdyby to ten člověk skrýval. Jo, to není zásadní, na co se Bůh dívá, ale Bůh se dívá na postoj, jak my s tím hříchem zápasíme, nebo jak se k němu sami stavíme. Jestliže ho obhajujeme, říkáme, a to je v pořádku, to ani není hřích. Jestliže se dokonce třeba s tím hříchem chlubíme, nebo je nám to jedno, anebo s ním zápasíme. Tam záleží spíš na těchto věcech a podle toho ten hřích je před Bohem, jakoby, že tak řeknu, větší nebo menší. Proto Davidovi hříchy, byť David musel za některé hříchy v jistém smyslu pikat, nebo přinesli si samo ty následky, tak přesto Bůh vnímal Davidův hřích jako mnohem menší než ten Saulův. Právě díky tomu, že a samozřejmě mu ho odpustil. Právě díky tomu, že David ten hřích nechtěl obhájit a chtěl s něho učinit pokání. Zatímco u Saula tomu bylo přesně naopak. Takže poznání, dokonce ani pomazání, ani služba, když máš velkou službu, nebo jsi pomazaný Bohem, dokonce máš nějaké dary, tě před hříchem neuchrání. Jo, tady vidíme, že to byli prostě pomazaní lidé, obdarovaní lidé, měli úžasnou službu v Izraeli, jednu z největších, kterou mohli v té době prostě mít, pokud nebyli z kněžského rodu. A přesto nás to před hříchem neuchrání. Ale uchrání nás, pokud hledáme, co je Bohu milé a přijímáme jeho napomenutí. Takže pokud se chceme prostě vyhnout tomu, že by náš hřích byl veliký, byl by počítaný jako veliký, tak se musíme vyvarovat toho, co ho zvětšuje. Před hříchem se velice těžce dá hájit. My samozřejmě můžeme před ním utíkat, můžeme se samozřejmě modlit, abychom neupadli do pokušení, ale přesto všechno víme, že jsme lidé a občas padneme. Ale proto musíme pamatovat na to, že abychom hřích neobhajovali, abychom s něho chtěli učinit pokání. To je prostě největší zlo, které ty hříchy mnohem, mnohem více zvětšuje. A pokud toto děláme, tak věřím, že pak můžeme přicházet a můžeme se i modlit za to, aby nás Bůh vysvobozoval z určitých hříchů, které nás jakoby znovu trápí. Pak má smysl přijít. Možná, pokud budete mít zájem, tak klidně po zhromáždění, nebo klidně i teď na konci, ale možná spíš až po zhromáždění, můžete tady přijít, nemusíme v průběhu, za Rosťou nebo za mnou klidně přijít a říct, jo, já opravdu tyto hříchy nechci dělat, ale modlete se za mě, ať mám prostě sílu s nima bojovat a já opravdu nechci, aby ten hřích byl v mém životě velký a já ho neomlouvám, já s něho chci činit pokání, ale prostě podléhám mu. Tak za to se můžeme modlit klidně, pokud budete mít někteří svá zájem. Takže tolik jsem chtěl říct k tomu slovu, abychom se nedívali na hřích jenom jako na to zdání, co nám se jeví jako zlé. Ale abychom se skutečně dívali na to, co je zlé, jak to vnímá Bůh. Jak on vnímá ten hřích, on nevnímá jenom to, co vidíme, jako jo, tuto negativní dopad, ale on vnímá ten postoj zatím. Jo, on vnímá tady tyto věci, které jsou mnohem horší a obzvlášť pro lidi, kteří jsou v církvi, je to ještě mnohem horší, než pro lidi, kteří ještě ke Kristu nepřišli. Takže amen.